Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Vítám vás všechny, milí přátelé, i dnešní neděli ke společné bohoslužbě. Vítám vás slovy apoštolského pozdravu. Určitě víte, že právě těmito slovy začínal apoštol Pavel své dopisy, které psal křesťanům v různých městech, na různých místech. Vždycky hned na začátku jim chtěl připomenout, že Pán Bůh je miluje. Tak to je také i posláním každé bohoslužby, abychom slavili Boží milost, milosrdenství a věrnost. Zpívejme na začátek dnešního shromáždění píseň číslo 71. 71. píseň. Pomodleme se. Děkujeme ti, Hospodine, Pane Bože náš, že ty tvoříš všecko nové. Děkujeme, že přicházíš do našeho života, aby ses nás ujal a vedl nás, abys nás vyváděl i z našich pout, hříchů i všelijakého trápení a bezradnosti. Děkujeme, že nás vždy znovu vyvádíš na světlo, k naději, k pokoji, ke smíření. Děkujeme za tvou lásku, která nás věrně drží a podpírá a nese. A tak tě prosíme za to, abychom důvěřovali tobě ve svém životě, tvé lásce, tvé moci, tvé moudrosti. Děkujeme, že máme u tebe vždycky pomoc a přístup k tobě otevřený. Děkujeme za tvé slovo, které nás provází, povzbuzuje i usvědčuje. Děkujeme, že je s námi tvůj duch, který proniká až na rozhraní duše a ducha, který mluví do svědomí, ale také povzbuzuje, zastává se a nese. Děkujeme za dar společenství, víry. Děkujeme za všechny tvé dary, které okoušíme. Děkujeme i za léto, za dobu odpočinku. Prosíme, požehnej nám všechny své dary a dej, abychom z nich vděčně a s důvěrou uměli přijímat i také rozdávat. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, buď čest i sláva až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Podobenství o dělnících na vinici. To je text evangelia, který budeme dnes mít před sebou a nad kterým budeme společně přemýšlet. Je zapsán v evangeliu podle Matouše ve 20. kapitole od 1. do 16. verše. Tak tento příběh, toto podobenství o dělnících na vinici. Matouš 20. kapitola, kde pán Ježíš říká: neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu: nikdo nás nenajal. On jim řekne: jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich: příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Tolik čtení evangelia. Zpívejme další společnou píseň číslo 69 a z této písně zpívejme 7 slok. 69. píseň, první až 7. sloka. Není pro nás žádnou novinkou to, že Pán Ježíš rád hovořil v podobenstvích, formou obrazů ze života nebo z přírody, přibližoval vznešené pravdy o Božím království. Tak jsou mnohá z těch podobenství i uvozena, neboť s královstvím Božím, s královstvím nebeským je tomu jako když, a teď je tam nějaké to podobenství. A stejně začíná i ten náš dnešní příběh, neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když. Oč jde v tomto podobenství? Pán Ježíš tu navodil situaci, ve které vystupuje pán vinice, hospodář, statkář, nebo jak bychom ho nazvali, který schání dělníky, aby pracovali na jeho vinici. Hned ráno se proto vypraví na trh. Slovo agora vám jistě není neznámé, představuje prostranství uprostřed města, kde se odehrává veřejný život obce, kde je i trh, ale kde také stojí dělníci, kteří čekají, až je někdo najme na práci. Nebyly ještě úřady práce, nějaké zprostředkovatelny, tak stáli na agoře a vyhlíželi, až někdo přijde a dá jim práci. Byli to námezdní dělníci, kteří neměli trvalý pracovní poměr, ale byli najímáni na předem danou práci nebo na den, na několik dnů podle potřeby. Proto se také mzda vyplácela většinou hned ten samý den večer. A byla-li práce i na druhý den, mohli třeba přijít také. Tento hospodář tedy jde na trh, na to prostranství a nachází tam ochotné pracovníky a smluví s nimi také příslušnou odměnu. Jeden denár. Byla to zřejmě obvyklá částka za den práce námezdního dělníka. Někde jsem se dočetl, že kvalifikovaný písař dostával denáry 2. Byl na tom o trošku lépe. Nikde se v tom podobenství nedočteme, o v kterou roční dobu se ten příběh odehrává, tudíž ani jakou práci měli vykonávat, ale podle toho, že hospodář hledá doslova každou volnou ruku, se zdá, že jde o dobu vinobraní, kdy je každé ruky zapotřebí. Není to ale pro vyprávění důležité, nakonec v celém tom podobenství neuvidíme jediného dělníka při práci. Za to vidíme neustále při práci toho samotného hospodáře. Na něj a na jeho jednání je položen hlavní důraz. Vypadá poněkud neklidně. Stále přichází na agoru během dne znovu a znovu a pořád hledá další a další dělníky. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Podobně to učiní ještě kolem poledne a ve 3 hodiny. Zajímavé je, že s těmito dělníky už nesmlouvá přesnou částku, jako s těmi prvními, ale říká jim, že jim dá to, co je spravedlivé. To je trochu nezvyklé, že? Jednu z prvních věcí, o kterou se člověk přece zajímá, když by měl přijmout nějaké zaměstnání, je, kolik za to dostane. Kolik přesně za to dostane. Kdyby nám někdo pověděl, no dostanete to, co je spravedlivé, tak nevím, jak bychom s tím byli spokojeni. Chceme vědět jasně, na čem jsme. našem podobenství dané podmínky ale dělníci přijímají. Zřejmě vědí, že jsou najímáni na jeden den a kolik tedy asi odpočteno podle těch odpracovaných hodin mohou očekávat. Ale tu informaci, že dostanou to, co je spravedlivé, tu si podržme někde, tu nezapomeňme, protože tato informace nakonec směřuje k samé pointě toho podobenství. I dělníci najatí v poledne a ve 3 hodiny odpoledne přijímají nabídku práce a jdou na vinici. Ale pak ještě jednou hospodář vyjde na agoru v 5 hodin odpoledne. Tedy hodinu před koncem pracovní doby. Má to ještě smysl najímat někoho jenom na hodinu práce, co může asi tak udělat? Moc toho nebude. Ale přesto hospodář osloví i tyto, kteří tam na tom náměstí někde stojí celý den nečinně. Každá ruka a každá hodina práce je dobrá. Práce je zřejmě tolik, že ani hospodář sám nedokáže odhadnout, kolik lidí je třeba najmout, a tak průběžně během dne doplňuje neustále stavy. U těch posledních, v těch 5 hodin, hospodář už předem nedomlouvá vůbec nic. U prvních domluvil denár, u těch ostatních to, co bude spravedlivé, a u těch 5 hodin není o penězích řeč už vůbec. Snad proto, že za hodinu práce nemá snad ani smysl mluvit o mzdě, že bude stejně tak nicotná, že nemá ani cenu ji nějak konkretizovat. Nicméně i tito najatí na hodinu jdou. A pak nastává sklonek dne. Je po 6. Konečně po perném dni plném práce padla. Dělníci z vinice si přicházejí pro mzdu k hospodářovu správci, který tu vystupuje jako jakýsi mzdový účetní, a zaujme nás asi ten majitelův pokyn, hned ten pokyn ke správci. Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním. Udělej to schválně od těch posledních k těm prvním. Tímto pokynem pán připraví konfliktní situaci. A vypadá to tak, že ji navozuje zcela úmyslně. Kdyby začal od těch prvních a vyplatil jim, co jim náleží, tak by možná to sebrali a odešli a nepřemýšleli dál. Možná by se ani nedozvěděli, jak to dopadlo s těmi posledními. Žádné drama by se nakonec asi ani nekonalo. Ale ono se konalo. Právě proto, že hospodář nařizuje vyplácet nejprve ty poslední, aby to ti první viděli. Tedy ti, co pracovali pouhou hodinu, u těch to začíná. A každý z nich dostává denár. V zadních řadách zřejmě nastalo vzrušení. Nebylo to moc pochopitelné. Nedávalo to smysl. Co to ten majitel vinice dělá? Dostali denár za hodinu práce? To bylo ale slíbeno nám za pravděpodobně 12 hodin práce. Co to má znamenat? Nezměnil nějak majitel své plány? A když těm, co dělali hodinu, dal nakonec celý denár, nedá nám, co jsme dělali celý den, více? Nechce nám náhodou přidat? Tak si to mysleli. Měli za to, že dostanou víc. Četli jsme tam. Tak je to takové vzrušení tam v těch zadních řadách, čekají, že dostanou víc, než bylo obvyklé, pán zvyšuje mzdy, ale jaké bylo jejich překvapení a proč to neříci zklamání, když i oni dostali jeden denár. A tak v nich vzkypěla krev a začali reptat proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. Tak my tady dřeme celý den v tom strašném vedru do úpadu a těsně před koncem, když už je i to vedro snesitelnější, přijdou tito a mají dostat stejnou odměnu jako my? Tak to tedy ne. Když je to takhle, no tak bychom udělali lépe, kdybychom celý den leželi někde v chládku a pak se na hodinku zvedli a něco málo udělali. Copak je to spravedlivé? Cítí se ukřivdění. Ne až tak proto, že by nedostali to, co si zasloužili. Vždyť přece dostali to, na čem se s hospodářem domluvili. Na ničem je neukrátil. Jsou ale pobouřeni tím, že někdo jiný si dovolil být na tom a dopadnout stejně dobře jako oni, ačkoliv si to podle jejich přesvědčení nezasloužil. Ale řekněme upřímně, necítili bychom se na jejich místě úplně stejně? Hospodář smluvil s těmi později najatými, že jim dá to, co je spravedlivé. Zapomněl snad na to? A nebo je to jeho pojetí spravedlnosti ještě jiné než u těch, co se nyní tak halasně a ukřivděně ozývají? Hospodář těmto ukřivděným podá dvojí vysvětlení. Nejprve se obhájí tím, že se vůči ním nikterak neprovinil. Příteli, nekřivdím ti, smluvili jsme spolu denár. Tak tady máš denár. Nic křivého se ti nestalo. Dostal jsi to, co ti bylo slíbeno. Mezi mnou a tebou není absolutně žádný rozpor. Vše proběhlo čestně a spravedlivě mezi námi dvěma. To je jeden argument a pak přišel ten druhý. Ten, který asi působil právě tak provokativně. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Zdá se, že tady nějak hospodář opouští půdu přesně vyměřené spravedlnosti a vstupuje na půdu milosrdenství. Jakoby tu opouštěl počty spravedlnosti a začal počty milosrdenství a štědrosti. Jakoby s těmi prvními jednal spravedlivě a s těmi dalšími milosrdně. Ale vzpomeňme si, co s těmi pozdějšími pracovníky hospodář domluvil, že i jim dá to, co je spravedlivé. Pán nakonec jedná spravedlivě se všemi, i když to ti první nemůžou pochopit. Pán Ježíš tímto podobenstvím posunul chápání spravedlnosti, ukazuje, jak to celé vnímá pán vinice, pán Bůh. Boží vnímání spravedlnosti je přece jen v něčem jiné, než jak to míváme nastaveno my. My známe spravedlnost jako tu útlou dámu, která má v jedné ruce váhy a ve druhé meč. Padni komu padni, tak jak každý zasluhuješ, jak je každému odváženo. A tak to cítí i ti reptající dělníci, Spravedlivé by bylo, kdyby ti, co přišli později, dostali méně než my. To je přece jasné každému. Kdyby ti v pět dostali dvanáctinu toho denáru, jestli to šlo ještě vůbec nějak dělit. A nebo když už oni dostali celý denár, no tak my bychom měli dostat 12 denárů. To je spravedlnost. A hospodář dává ovšem i těm posledním denár jako těm prvním. Z jednoho prostého důvodu. Chtěl jsem, aby i tito poslední se měli stejně dobře jako vy. I tomu poslednímu chci dát to, co jsem dal tobě. Vadí ti, že jsem tak dobrý a milosrdný? Pro tebe je spravedlivé odpočítat mzdu podle odpracovaných hodin. Pro mě je spravedlivé popřát i tomu poslednímu stejné dobro jako tobě. Ty jsi ode mě dostal plnou odměnu za ten den. A já chci, aby i ti ostatní dostali plnou odměnu jako ty. Proč se z toho nedokážeš radovat? Nevím, jestli bychom se dokázali radovat v jejich situaci. Ale možná tím ten hospodář naznačuje, vždyť i ty jsi nakonec dostal šanci. Na začátku dne jsem si tě vybral. Kde bys byl dneska, kdybych si tě nevybral? Těch zevlounů na tom náměstí bylo mnoho. Možná bys byl dnes večer o hladu. Nezapomeň, že tam stáli plonkoví dělníci celý den. Čím jsi to zasloužil, že jsi byl vybrán hned ráno? Je to snad tvá zásluha? Ty ostatní nikdo nenajal. Nebyla pro ně práce. Já jsem je najal aspoň na hodinu před koncem a chci jim popřát slušný výdělek jako tobě. Možná je tu podobná myšlenka, alespoň v některých ohledech, jako v podobenství o marnotratném synu. Jak víme, v něm mladší syn prohýřil svůj dědický podíl velmi bouřlivým životem. Starší syn naopak věrně setrvává s otcem a v pilné práci na poli po celou dobu. Mladší syn se nakonec, když na něj přijde nouze, zkroušeně vrací a otec ho s láskou přijímá. Raduje se, že ten ztracený syn je nalezen. A starší syn, když se to dozví, tak se strašlivě rozčílí. Také mu to přijde celé nespravedlivé. Já tady celou dobu dřu na té farmě, zatímco bratříček si tam někde vyhazuje z kopítka. A když mu teče do bod v hodině 12. nebo v hodině 5. se vrátí k otci a ten ho přijímá. A otec na to odpovídá, ale milý starší synu, v čem jsi ochuzen? Všechno, co mám, je a bylo a bude tvoje. Co chceš víc? Ale tento bratr byl ztracen, jako by zemřel. Zahynul někde, vlastní vinou, ano, ale je to můj syn, je to tvůj bratr a je zpátky. Vrátil se a určitě jiný. Já vás miluji oba stejně. Přeji vám oběma dobro. Proč to neumíš pochopit? Také zde ti, co pracovali od rána a celý den, podobně jako starší syn, se cítí ukřivdění. My tu dřeme celý den, od samého začátku a pak přijdou ti v pět a dopřeješ jim totéž dobro, co nám. Navíc ti to, co přišli v pět, zřejmě nestáli na té agoře z vlastní viny. Nikdo je nenajal. Starší syn nepochopil srdce svého otce, Dělníci pracující od rána nepochopili srdce hospodářovo. Otec nechtěl ukřivdit staršímu synovi, hospodář nechtěl ukřivdit těm raným dělníkům. Nadto ovšem otec i hospodáři těm ostatním opožděným přejí stejné dobro jako těm prvním. Nikomu nekřivdí, nadto jsou milosrdní. Hospodářova spravedlnost se tedy nespokojí s pouhými výpočty, kolik komu co náleží. Jeho spravedlnost je také štědrá, milosrdná a přející. Převedeme-li to na věci Božího království, o které nakonec Ježíši jde především, jak bychom dopadli, kdybychom chtěli jít a přepočítávat všechno pouze podle pravidel přísné spravedlnosti. Kdo z nás by se do toho Božího království nakonec dostal? Kdyby Pán Bůh měřil jenom podle měřítek spravedlnosti. Pavel to řekl naprosto jasně. Nikdo není spravedlivý. Není ani jeden. Pán Bůh je spravedlivý, ale ve své spravedlnosti také milosrdný a milostivý. Kdyby měl měřit pouze podle měřítek strohé spravedlnosti, neobstál by nikdo z nás. Ale v Ježíši Kristu Pán Bůh projevil milost a milosrdenství. Spravedlivý soud za náš hřích nesl on sám, aby nám mohla být udělena šokující milost. Co si tedy odnes z tohoto podobenství? Podle Pána Ježíše tu jde o Boží království. U Pána Boha a v jeho království má šanci skutečně každý. Ten, kdo přichází ráno, i ten, kdo přichází večer, a nikdo nebude ukrácen. Pro každého Pán Bůh připravuje své království, svou blízkost. Každému chce darovat sebe sama. Jak hloupé by tu bylo chtít počítat nějaké počty. Jako by třeba ti, kdo uvěřili v Krista na sklonku života nebo po životě všelijak bouřlivé, měli být nějak ukracováni vůči těm, co věří od malička a žijí vzorně, křesťansky po celý život. Jak hloupě by to vypadalo, kdyby si začali u Pána Boha stěžovat, že i těm posledním, i tomu lotru na kříži v hodině 12. Pán Bůh chce dopřát ten týž ráj, jako nám, kteří od malinka věříme a zachováváme. Vždyť plnost je tu pro všechny. Podobenství končí slovy, tak budou poslední první a první poslední. Pán Ježíš tento výrok s různými obměnami používá vícekrát, v různých souvislostech, zatímco někde může mít nádech poněkud konfliktní, totiž že poslední nahradí ty první, kteří si o sobě mysleli, že jsou ti první, že to mají jisté a odejdou s prázdnou, ale tady v tom našem podobenství spíše jde o to, že ti poslední na tom budou jako ti první a ti první na tom budou jako ti poslední. Tedy, že se všemi bude stejně dobře u Pána Boha v Boží blízkosti. Toto podobenství nás také učí nelámat hůl nad druhými lidmi. Nikdo neví, kdo kdy může zaslechnout Boží volání a přijmout je. Třeba až v 5 hodin odpoledne. Na nás je být svědky o Ježíšově lásce k lidem a radovat se z toho, když je lidé přijmou, jakkoliv pozdě z našeho pohledu. A to podobenství nás chce nakonec přivést také k veliké radosti z hospodáře, Pána Boha. Z toho, jaký je, že je dobrý, že je milosrdný a štědrý. Na tom v podobenství všechno závisí. A závisí na tom také všechno i v našem životě. Všechno je jen milost. A za to můžeme také poděkovat. Amen. Zpívejme další společnou píseň číslo 350. 350. Můžeme na slovo Evangelia odpovědět i svými modlitbami, ať už krátkými modlitbami, hlasitými, anebo každý sám sobě. Prosím, povstaňte. Děkujeme ti, Pane Bože náš, za Evangelium, že to je radostná zpráva pro každého člověka, že každý člověk může a má slyšet o tvém příchodu, o tvém příklonu v Ježíši Kristu, o tvé lásce a milosti. Děkujeme, že ve tvém království je dost místa pro každého. Tak tě prosíme, buď s námi, abychom mohli ve svém životě žít s tebou a dojít k tvému trůnu nesení tvou milostí a milosrdenstvím. Prosíme tě za svět, za lidi kolem nás, mezi kterými žijeme. Prosíme, abychom dokázali jim povědět, předat něco z tvé lásky, kterou sami přijímáme. Prosíme, také buď s našimi nemocnými, posiluj, pozvedej, dotýkej se, pozvedej všechny, kdo mají v životě nějaké trápení, nějakou bolest, pochybnost, nejistotu. Děkujeme, že ty jsi dobrý Pán a dobrý Bůh a že u tebe můžeme najít vždy pomoc a bezpečí. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi, se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich sborových oznámení bych chtěl vyřídit pozdravy od našich sester, které jsou v domově Bethesda, od sestry Lizálkové a od sestry Mlinkové. Obě sestry už více leží, než se pohybují, ale myslí na naše společenství a vždycky se zajímají a také vždy pozdravují. Naše tištěná oznámení budou zase v tom novém školním roce probíhat dál, budou připravována to první pravděpodobně na příští neděli. Dnes tedy ještě ne, ale příští neděli už by mělo být zase tištěné oznámení. Chtěl bych také oznámit, že v úterý 2. září v 17.30 bude setkání diakonické skupiny v prvním patře předního domu. Tak protože ještě nemáme to tištěné oznámení, tak to chci říci aspoň takto zkazatelný. V úterý 2. září v 17.30 v prvním patře předního domu setkání diakonické skupiny. Také vás zvu na poslední společnou biblickou hodinu, které teď probíhají o prázdninách spolu se sborem v Soukenické. V červenci jsme se scházeli v Soukenické a teď v srpnu se setkáváme tady u nás na Žižkově. Takže poslední tato prázdninová společná biblická hodina bude ve středu v 18.30 hodin. Z narozenin našich členů bych chtěl připomenout dnešní 77. narozeniny sestry Miroslavy Stejskalové z Úval a v pátek 29. srpna oslaví 84. narozeniny sestra Naďa Krajbichová ze Střížkova. Tak blahopřejeme také sestrám, když myslím, že ani sestra Krajbichová dnes není mezi námi, ale určitě na dálku přejeme Boží požehnání i všem, kdo ostatní slavíte narozeniny v tomto týdnu. Tak chtěl bych se zeptat i dnes, jestli někdo nepřivážíte nějaký prázdninový pozdrav, někde jste byli, navštívili nějaké společenství. Není tomu tak. Tak vám přeji Boží požehnání, Boží blízkost i v tom příštím týdnu a Pán Bůh, ať je s námi, se všemi. Zpívejme na závěr našeho shromáždění píseň číslo 513. 513.